Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hallo, hallo, og velkommen til episode 4, sesong 2 av Løpeprat. Hvordan går det med deg, og med deg, Mikkel, og med deg, Lars? Går det bra?
Det går bra med meg. Jeg har fått trent masse. Mikkel, hva med deg?
Jeg oppe og går, og i godt humør, så det her et godt utgangspunkt.
Ja, så bra, for vi har en fullspekka episode atter en gang. Vi skal gjennom ukas løpenyheter, vi skal gå gjennom treningsukene våre, og så har vi en gjest på høyt, høyt, høyt nivå, Amalie Sæten, som kommer fra, ikke min, jo, min hjemtrakte Sørland, så jeg følte meg veldig hjemme i dagens episode. Så jeg gleder meg til det intervjuet. Vi skal ha ukas sko, en monstertrøkk av en sko, vil jeg si, som særdeles interessant. Så hvis du interessert i den, så stay tuned. Og så skal vi selvfølgelig snakke om ukas økt, så her det bare å ta på skoene og henge med. Så vi starter i riktig ende ved starten, og starter på ukas løpenyhet. Og hva har skjedd siden sist, Mikkel?
Det har skjedd mye som vanlig, og Sondre Nordstad-Moen, han har vært i Malaga og løpt halvmaraton, 60-20. Ganske hard åpning, så de gikk ut i en voldsom fart der, men et meget bra løp, og neste for han nå jo Fukuoka-maraton, som går likt som Valencia i starten av desember. Ja. Så det blir jo spennende å se hva han kan gjøre der.
Det jo veldig imponerende, han har en pers på 59-48, så han ikke langt unna, altså.
Nei, men litt mer fornuftig åpning, så kan det jo nærme seg noe Norges rekord her, altså formen bra, så blir spennende å se hvordan det går videre. Mm. Vi har hatt Norgestesten, der har vi hatt en 16-åring som har løpt kjempefort.
Ja, shit, 16-14, det, jeg skjønner ikke at det mulig. Ungdommen igjen, vi sier det hver episode. Altså, det blomstrer vanvittig i løpet Norge. Vi har blitt en løpenasjon. Så hun løper jo hytteplan på 33-54 og ble nummer 7 totalt i dameklassen. Så det jo et, at det nok et vilt talent.
Hjelpes, det er fort altså.
Ja, det helt ekstremt. Hytteplan Mira, nummer 7, i et vanvittig felt der også. Så ja, at det mulig, det bare imponerende, og det gror godt i norsk langdistanseløpning, gjør det.
Mm. Og apropos langt, så har det jo vært Backyard Ultra i Sandefjord.
Ja, der har jeg vært og løpt faktisk. Det jo et sånt konsept hvor du skal løpe 6,7 kilometer, og det start hver eneste time.
Ja.
Så det litt opp til deg hvor fort du gjennomfører, men det liksom to konkurranser. Det konkurranse på totaltid, og det konkurranse på rundetid. Og da jeg var der, så var det bare om å labbe seg gjennom alle rundene, og så løp så fort jeg kunne på siste runden.
Det litt kult. Det på en måte, jeg føler gul trøya, hvis man skal ta til sykkel, det den som totalt raskest sånn overall, og så grønn trøya, spurt trøya, det liksom den som vinner den siste runden, tenker jeg, i mitt hode.
Ja, den kjempefin, og så der var det jo seieren til Paul Larsen, han løp i snitt 5 timer og 58 minutter, så det vil si at han hadde 6 timer pause da, og løp i 6 timer.
Sånn.
Så det jo litt spennende, og Julie Aspersletten, hun vant på 6 timer og 5 minutter, så bare 7 minutter bak gutta der, og nummer 3 totalt i løpet, det imponerende.
Ja, det jo imponerende. Og hva det du hadde, husker du hva du hadde da du løp?
Nei, jeg husker ikke, men det var ikke i nærheten. Ja.
Men man ser jo damene er veldig tett på gutta jo lengre man løper. Mm. Therese Falk, hun har vel sånn 261 kilometer eller noe sånt på 24 timer.
Mm.
Og det kan ikke være langt bak den mannlige rekorden.
Nei, jeg har tenkt å prøve meg på Backyard Ultra selv. Jeg synes det høres ut som et kult konsept.
Mm.
Jeg hadde reist på det. Jeg tenkte meg til Sandefjord i år, men så var det at jeg meldte meg på Spartan Race i Roma, så da ble det i stedet for å løpe en 80 kilometer 3 uker før jeg skal dit. Det blir det hardeste laget, altså.
Ja, kanskje løpe på at stille deg neste år.
Ja,
vi må prøve å tappe en CD-pallen, vet jeg.
Ja, det er moro. Men hvordan er liksom løypa der? Er den grei?
Det er mye. Det er litt opp og ned, hit og dit, og så er det plutselig litt asfalt, så er det litt grus, og så er det litt sti, og ja, variert og morsomt løp, og kjempebra arrangement, så nei, bare positivt å si om det.
Ja, og det jo liksom for alle nivå. Har du lyst til å prøve å løpe en runde, så gjør du det. Har du lyst til å prøve å løpe alle? Så det liksom et løp for alle, føler jeg.
Mm.
Ikke at det vært å teste, men jeg har lyst til å teste det.
Mm. Vi trener jo ikke akkurat mot Backyard Ultra 80 kilometer, men vi kan jo kanskje dele hva vi har trent denne uka her, da. Fordi vi har jo vi har noe å dele fra treningsukene våre.
Morten kan jo starte.
Ja, mandagen 23. oktober, dere kan jo inn og sjekke stravene til alle tre, hvis dere vil si i detalj. Nå går vi jo litt sånn halvkjapt gjennom her. Men da hadde en løpeøkt med en elev, en som jeg trener litt, så vi løp litt 1500 dag på hos sitt nivå da, og så jogget jeg litt ekstra og fikk 17 kilometer. Jeg skulle jo hente en bok som jeg skulle ha til hjemmeeksamen, så jeg gjorde det i samme slengen etter økta. Så da ble det 17 kilometer, litt sånn uvanlig distanse for meg på en mandagskveld, men hopper videre til tirsdag. Da er det jo dobbelt terskelkjøret som jeg har begynt litt på. 5x6 minutter, 3.39, 1 minutt pause. Kjedelig, men jeg tror det gjør susen. Sånn standardøkt. På tirsdags ettermiddagen så ble det litt sånn spontant en veldig rask økt. Odden Andersen, en veldig meditert god løper, har jo blitt litt sånn trener for de raske gutta i SK Vidar. Så jeg er hjemme med der sammen med Gaute Olberg, som også er en sånn supermotionist, og løper med de raske gutta der. Så vi kjørte jo 20x500 meter med 45 sekunder pause, og jeg tror vi snittet på 3.10-3.11 fart, så det er jo litt sånn nesten dumskap, men ufattelig gøy da. Og løping skal være moro. Jeg har alltid sagt det, hvis løping ikke blir gøy, så slutter jeg. Så nå trenger jeg litt ny input, og det var en kjempe moro økt.
Ja, der har du jo ekstremt mange kilometer da, på en 31-45 fart på en 10 kilometer.
Ja.
Det er jo helt sykt.
Ja, så det var litt sånn nytt mekanisk, men jeg kan jo allerede spoil litt til neste uke, at jeg har gjort økta igjen da, kun med en økt. Jeg droppet 5x6 minutter på formiddagen, og det var en kjempe morsom økt. Jeg følte meg fresh hele økta, og da har liksom allerede begynt å svare litt, og løpe på så høy fart, og så er det jo 19 pauser da, i løpet av økta, med 45 sekunder hver gang, så det er jo nesten et kvarter pause. Mm. Så ja, det er en koko-økt, men den er ikke helt cowboy heller, føler jeg. Det er kontrollert galskap. Mm. Onsdag så kjørte jeg rolig 10 kilometer på formiddagen, og hadde en time styrke på ettermiddagen. Smekk full treningssenter på ettermiddagen, så jeg er ikke så glad i å trene på ettermiddagen, selv om det er lurest med styrken.
Det blir spennende å se hvordan det blir etter nyttår, da, hvis det er det nå i slutten av oktober, sånn at folk har knekken.
Folk trener på, altså.
Ja.
Torsdag, terskel nummer 1, 5x6 minutter, 3.39 pace, 1 minutt pause, samme som tirsdag. Og på ettermiddagen så kjørte jeg 12x3 minutter på 3.29 pace på de 8 første, og 3.28 på de 4 siste. Ja, fredagen, 11,5 kilometer rolig. Lørdagen så tok jeg en liten runde på 9 kilometer. Jeg vurderte bakkedrag, men det hadde vært litt overkill. Når jeg hadde den tirsdagen og dobbelt terskel på torsdag, så tørte jeg ikke å kjøre på videre. Det hadde blitt for mye nytt på en gang. Så jeg prøver ikke å være for gæren, og kjørte eller styrke på lørdagen faktisk, i stedet for søndag, for å bli klar igjen til tirsdag. Så det er noe jeg skal begynne å bytte ut. Ikke styrke på søndag, men styrke på lørdag. Eller styrke på onsdag og lørdag der, altså, fant jeg ut. Og så hadde jeg en langtur med min samboer Andrea på søndagen, hvor vi løp 20 kilometer i sånn 5.50-ish pace, cirka rett under 2 timer. Hun trener jo også nå mot sitt første halvmaraton i Sevilla, 28. januar, så kanskje, jeg skal prøve å kanskje få med i løpet da, at vi får følt en motionist som skal løpe mot sitt første halvmaraton, hvis hun tør å stille opp der.
Det har vært veldig gøy.
Veldig gøy, ja.
Ja, så jeg fikk 2 timer styrke og 123 kilometer denne uka. Så da kan vi jo hoppe til en av dere gutter.
Ja, vi kan godt ta meg da, sånn at vi får kilometerantallet litt grann ned. Det er jo litt for voldsomt, så jeg må jo, jeg appellerer jo til motionistene blant oss da. For dere er jo supermotionister, nesten proffer.
Men det er jo du som er mest interessant da, det er du som treffer flest.
Ja, det er kanskje det. Jeg kan jo starte litt da. Jeg hadde 2 rolige turer i starten av uka, ikke så lange, så det nevner vi ikke. Så ble jeg jo inspirert av kombinasjonsøkt. Så jeg kjørte en litt annen vri på en kombinasjonsøkt. Jeg kjørte 5-4-3-2-1 minutt på mølla i 5% stigning. Og så kjørte jeg rett på romaskinen, samme økt, 5-4-3-2-1 minutt. Oi. Og så hadde jeg 90 sekunder på alt. Så da fikk jeg jo en halvtime intervall på 2 forskjellige bevegelsesformer, og siden jeg trener mot Spartan Race, så jeg trenger både en god løpekapasitet oppover, for det er en del høydemeter, og jeg trenger også overkroppsstyrke og utholdenhet, spesielt på slutten av det løpet, for der kommer det noen rigger som er veldig tett. Så jeg tenker jo, da tok jeg løpingen først, og så tok jeg romaskinintervall etterpå, hvor man fokuserer litt på hele kroppen da. Så jeg håper at det skal gi meg litt grann da, når det nå er 3 uker igjen. Dette var på fredagen, og på lørdagen så kjørte jeg en langtur, kokosbolle på Turefjell kalte jeg den. Da løp jeg opp på fjellet på Flå, 617 høydemeter, 1 time og 52 minutter. 18,7 kilometer, så får man jo en god tur der, og jeg føler at det noe uavhengig om jeg hadde trent mot en halvmaraton eller maraton, eller om jeg bare trener mot et spartanøys, eller ikke bare trener i noe som helst, da, så gir det en sånn tur meg mye.
Blir godt grunntrent, tenker
jeg. Ja, man blir da. Så får man litt variasjon og kjøper seg kokosboll, og det bare kos, vet du.
Hadde du med hunden Børre Snusk, eller?
Nei, Børre Snusk, han var hjemme den dagen. Han hadde løpt en tur tidligere på dagen.
Ja, ok.
Så han er ikke fan av dobbeltløkt.
Han kjører ikke dobbelt.
Nei.
Hvis han skal ha det, så skal han ha minst 6 timer mellom. Ja. Så han er litt sånn, det der var 3, så det er, blir litt for voldsomt da.
Ja. Hvis du vil se Børre Snusk, så er han på din Instagram, er han ikke det?
Jo, han er på Insta, og han blir å se der. Han er up and coming.
Ja, han er kjapp i steget.
Han er det. På søndagen så kjørte jeg en litt annen type økt, for de som er faste lytter og løper på det og har vært det lenge, så har jeg jo drivet godt litt med dekk, så jeg tok på meg det igjen, ta meg på meg en sånn vest med et dekk bak, så gikk jeg opp på bakken av 315 høydemeter og 80 kilometer sammen da. Da var Børre med, han løper ring.
Da var Børre med.
Så han kjeda seg veldig, for det går ikke fort, så det ble 1 time og 3 minutter med beinslit. Så oppover går det veldig sakte, men det fine med dekk er jo at det er så tungt, at nedover skal man løpe som man gjør flatt.
Ja, ok.
Og da blir plutselig den der belastningen nedover også sykt mye mindre. Så ja, det er jo litt fordelen her, så blir man ekstremt sterk i legga. Og,
ja. Du har kjørt ganske mye høydemeter denne uka der, da.
Jeg skulle til å spørre deg hvor mye høydemeter, for jeg hadde 673 høydemeter. Jeg tror du har litt mer.
Ja, jeg har 1063, men da har jeg ikke mye høydemeter enn fra Mølla. Fordi jeg får ikke inn. Så
nei.
Forrige uka hadde jeg jo 1100, nå hadde jeg sikkert rundt 1300-1400 da, så for de høydemeter som kommer i Roma, så håper jeg at jeg er bedre rustet enn det jeg var i London i april. Så nei, det blir spennende å følge med. Totalt for uka så hadde jeg ikke så mye, jeg hadde 44,7 kilometer, en rointervall og litt over 5 timer med styrketrening. Så
ja, mye variert trening
i rute til Roma.
Ja, vi gjør litt forskjellig, og ja, det blir spennende. 3 uker igjen, Spartan Race, det er 10 kilometer, 25 hinder, og så får vi se hvor fort det går. Over til deg, Lars.
Over til meg. Mandag så kjørte jeg 25,22 kilometer, en uvanlig distanse for meg å kjøre på en mandag. 256 høydemeter og fart på 4,37 per kilometer. Det er også ganske fort da, i forhold til en sånn rolig langtur. På tirsdagen så skulle jeg ha en terskel kvalitetsøkt. Løp 6 kilometer oppvarming, ganske lang oppvarming i forhold til hva jeg pleier å gjøre. Og så løper jeg en økt som jeg har hatt i tankene ganske lenge da, en 10 ganger 1200 meter, altså 3 runder rundt banen.
Det er liksom verken kilometer eller miles, mellom ting.
Hørte den på en YouTube av noen kenianere som kjørte det, så jeg ville teste ut selv. Snittet 3,23 i snitt, så det er jo en ganske hard økt sånn sett, med 60 sekunder gogg, skrev jeg. For jeg løp litt sånn frem og tilbake. Hva skal jeg si om den økta? Jeg synes den funket greit. Det var overraskende tungt de siste 200 når du er vant til å bare kjøre 1000.
For det skulle jeg til å si, tenkte du på setting 1000 at fader at ikke jeg bare kjørte 1000?
Ja, og så var det sånn, ja, nå skal jeg en halv runde til. Det er jo ikke langt.
Nei.
Men sånn på drag 8, 9 og 10, så var det sånn, nå begynner jeg å bli lei å kjøre 3 runder, når jeg er vant til å stoppe her.
Ja.
Men jeg tror den økta der kan vokse på meg, altså. Det blir jo 12 kilometer totalt, så.
Ja, det er jo en stor økt, sånn sett.
Ja.
På høy fart.
Veldig. På onsdag så løper jeg 12,2 kilometer på mølle, 1% stigning og 5,10 i snitt. Her kan jeg justere rolig mye enklere enn ute, så jeg liker å holde meg på over 5 da, på mølla da. På torsdag så var planen å kjøre dobbelt terskel egentlig. Startet på morgenen med 2 ganger 10 minutter på 3,45, altså 16,0 da. Med 60 sekunder pause, 1% stigning, løp i Adidas Adizero Adios Pro, eneren da.
Ja.
Veldig dårlig sko.
Jeg har ikke testet den, men jeg ble jo ikke så glad i nummer 2, og den var vel ganske like eneren. Men 3-eren er jo kanskje min favorittsko, liksom.
Ja, nei, det kan hende at jeg var bare sliten fra alt det andre galskapet jeg gjort tidligere i uka, da. For det føltes tungt.
Ja, det merker jeg jo, at er du sliten, så er liksom, selv i en Alpha Fly, så, liksom, så føles ikke skoen bra, hvis du er sliten.
Ja, så øk 2 da, den fikk jeg jo, jeg tror jeg gjennomførte en 9:30 på kvelden nesten. Sendte snap til Mikkel, skal jeg ut nå, jeg tar på meg Alpha Fly, løp rolig eller la være, sa han, eller, og så sendte jeg snap at jeg løp rolig da, og da sa han at bedre det enn å løpe hardt. Og det kjente jeg, for det var blytungt. Jeg var sliten i huet, lang dag. så kunne kanskje vurdert å bare droppe det. Ja. Det hadde nok vært det beste.
Ja, man skal trene liksom, så sent med søvn og sånn også, mm. og komme da, og så man kommer i dagen etterpå.
Ja.
Jeg merker det at bare når jeg begynner økta 5-30, så sliter jeg liksom å få kroppen ned liksom, til klokka skal bli 10-11, og at jeg skal klare å sovne, så det blir liksom sånn at jeg sovner 11:30, og det egentlig litt for sent, for nå skal jeg begynne å tenke litt søvn og finjustere til neste år.
Ja, jeg må nok stramme skoene litt etter hvert her. På fredag så løper jeg 10 kilometer rolig, 5.05 i snitt, og på lørdagen, så jeg sa jo i forrige episode at jeg skulle løpe 10 000 meter på bane, hadde sagt litt feil det, for det er jo denne uka her jeg skal løpe, så jeg hadde en litt sånn forberedende uke ish da, så på lørdagen så løper jeg 6 ganger 1000 meter og løp ganske fort egentlig, 3.17 på første, 3.33, 3.30, 3.15, 3.15 og 3.17.
Var det noen plan bak dette, eller var det bare litt sånn i det du startet laget, så er det bare sånn, nå skal det gå fort, og så starter ja, du neste dag, nå skal jeg ta det med ro?
Nei, ja, det var veldig spontant, og det blåste ekstremt mye, det er derfor de tre første, eller de to på midten der, er litt trege. For den første, den tror jeg hadde gått nesten på 3.05, hadde det ikke blåst.
Ok.
For jeg, det føltes som at jeg spurte, da. Og jeg tenkte sånn, ok, det her må være sånn Kiptum pace, tenk om jeg tikker inn på 2.55 nå, så jeg var liksom inni var der, da, ja. Og løp med alfafly og koset meg, de alfafly som har gått 600 pluss kilometer og tenkte bare, ok, nå, det her går fort, og så tikket det, og så kikket jeg ned, så bare åja, det var bare 3.17, men det her er jo ikke fort, og så løp jeg enda en litt mer kontrollert da, men prøvde å ta i også en del. Og da var det liksom 3.33 og 3.30, og så på veien tilbake så løp jeg, ja, jeg vil si samme intensitet, og så tikket det på 3.15 og 15 og 17 da.
Mm.
Så jeg tror hadde det ikke blåst så mye, så hadde det gått kanskje litt raskere. Men meningen bak økta, det var egentlig bare å få en utblåsning, som, ja, som jeg vet ikke om jeg trengte det noe særlig før 10.000 på banen, men det... Ja, føltes bra. På søndag så løp jeg ikke en langtur, droppet det på grunn av løpet var på en tirsdag, eller er på en tirsdag. Så da løp jeg 14,81 kilometer for å få et antall på 116 på uka.
Ja, du visste at du måtte ha 14,8 for å få 116 blank, eller?
Ja, jeg løp med telefonen henne, så da jeg hadde 14,5, så kikket jeg hvor mye jeg hadde, så... Så kikket jeg, og da løp jeg til 80 da, så jeg fikk et rundt og fint tall på uka mi.
Mm.
Ish, rundt og fint.
Skal vi gi terningkast totalt på oss for treningsuka?
Oi, oi, oi.
Skal vi gi hverandre? Eller totalen da?
5?
Ja, jeg gir meg en 2-er. Det er sånn der, det er bias-trening, ja, sånn cowboy-trening. Ja,
det er
sånn
det er cowboy, ja.
Nøkkernt å bli skadet da, men uheldigvis så blir jeg ikke skadet, eller hva skal jeg si?
Ja, ja da sier jeg 4 da.
Ja, totalt?
Ja, totalt.
Ja, ok, jeg kan være med på den. Vi trekker opp veldig. Jeg føler jeg hadde en god uke, og det må jeg si du hadde også.
Ja, jeg hadde liksom en kobber i økt, men jeg hadde kontroll på den, føler jeg. Ja, og tok hensyn til det ettertid.
Kjempegod opplevelse, som er noe av det viktigste. Mm. Så, nei, vi trekker deg opp her, Lars, men det er fint
det. Det er veldig snilt, det setter jeg veldig pris på.
Jeg synes det er bra jobb, alle tre.
Ja, det er bra. Skal vi hoppe litt videre da, til en som har veldig kontroll på treningen sin? Ja,
en som faktisk har peiling kontra oss tre.
Vi har fått inn en kjempegjest i Amalie-seten, så det er bare å nyte.
Yes.
Da er vi i Løpeprat så heldige å ha fått besøk av en av de bedre kvinnelige løperne i Norge. Velkommen til Løpeprat, Amalie-seten.
Tusen takk.
Jeg har vært og sett litt, og du har en nydelig andreplass på Ytterplanvilla. Du har vært med i VM i Budapest i år, og du har flere NM-guld. I tillegg har du pers på 1500 meter på 4.08.08. Du har 3000 på 8.57. Du har 5000 på 15.27, og så fant du en tid på 200 meter fra 2015 på 27.04. Hvilken av disse tidene er du mest fornøyd med?
Det må fort bli den 200 meteren der, altså. Nei, jeg synes det er litt vanskelig å si, og jeg tror kanskje sånn, med toppen jeg så det her, at det er vanskelig å bli fornøyd med tider. Jeg er ikke så veldig fornøyd med 4.08, og jeg er ikke veldig fornøyd med 15.27. Men hvis jeg skal liksom trekke ut en av disse, er det kanskje totalopplevelsen rundt det, at... 4.08 i VM, på en måte det å ta den tiden i VM, det er jeg fornøyd med.
Vi kan jo snakke litt mer om VM senere, men hvem er egentlig du? Du kan jo fortelle litt, så vi får et bilde på hvem du er.
Ja, jeg fra Kristiansand. Det noe man alltid begynner med når man skal introdusere seg selv, og jeg 25 år. Jeg bor I Oslo, flyttet hit da jeg var 19 for å gå på folkehøyskole. Også etter det året på folkehøyskole så begynte jeg på sykepleien, så jeg utdannet sykepleier, men jobber ikke som det nå. Det ganske vanskelig å skulle kombinere det med løping og liksom det, på en måte ta de stegene som jeg har lyst til å gjøre med løpinga. Så akkurat nå så jobber jeg bare som trener ved siden. Ja, hva mer skal jeg si?
Nei, det holder massevis det, men du trener jo ekstremt mye. Hvor kom egentlig den treningsinteressen fra? Er det noe startet det med et eller annet?
Det gjorde det. Jeg har alltid vært aktiv. Jeg likte å spille fotball, håndball, men det var ikke akkurat der jeg fant mestringa. Frem til jeg da i et skoleløp fant ut at okay, løping, det funket for meg. Så begynte jeg på friidrett, fant ut at det var noe som på en måte jeg fikk til, og da fikk jeg den treningsgleden som jeg ikke hadde kjent på før, og fikk på en måte den selvtilliten da, og den selvtilliten man får når man gjør det bra, det liksom, jeg tror ikke det så lett å finne en ellers I livet. Så også bare det miljøet man I da, sånn som det går og møter på Bislett og løper sammen med flere gode venner, ikke sant? Det jo liksom liten som slår det da.
Mm.
Og bare det å kjenne at man blir bedre og bedre, og det kan også være på en måte innen en 3 ukers periode å bare se at man blir bedre på en terskeløkt. Det liten som slår det.
Mm. Når jeg ramser opp noen distanser her, har du en favorittdistanse? Blant de jeg ramser opp. Det 200 meter?
Det ikke 200 meter. Det blir fort 1500, altså. Det noe med den der farta du får fra start, og hvis du virkelig I god form, så gjør det på en måte ikke så vondt heller, du bare flyter. Men når du ikke I form, så kan du få syre fra første 200, og av og til så kjennes det sånn ut selv om man I form.
Mm.
Men det noe med den der at det krever mye fartsressurser, men det krever også veldig god terskelfart, og jeg synes bare det veldig sånn spennende å jobbe innenfor det området da. Samtidig så har jeg blitt mer og mer glad I lengre ting. Det trodde jeg ikke jeg skulle si, og før I tiden så synes jeg ikke det var gøy når folk kalte meg langdistanseløper, for det stammer jo fra 800, det var det jeg startet med som liten. Ja, så det på en måte 1500 som favorittdistansen, men at jeg ser jo også at jeg har kanskje potensial for å løpe fortere på 5000, så jeg synes jo det frister mer og mer da, å prøve å løpe raskere tider.
Mm. Det forståelig. Men oppsummering av sesongen 2023, du snakker jo om 1500 her, det var jo, det høydepunktet det som skjedde I Budapest, eller har du noen andre høydepunkter du vil trekke frem?
Det absolutt et høydepunkt, fordi I starten av sesongen så startet det jo ordentlig, ordentlig dårlig. Da måtte jeg bare prøve å konkurrere meg opp fra null, følte jeg. Fordi jeg hadde vært matforgiftet, og ting ikke funket. Og så begynte jeg å konkurrere uten å være I form I det hele tatt. Fikk mange konkurranser hvor jeg løp på 4-15, som var langt bak det jeg skulle ønske. Og så dro jeg til Kina for å løpe student-OL, og da gikk det best på 5000 der med en fjerdeplass.
Da var du tett på bronsen, ikke? Var ikke det så sykt lite om å gjøre det?
Jo, det var så nærme. Vi krysset målstreken samtidig.
Var ikke meningen samtidig. Ikke salt I sånn,
ja,
men
det,
på det, nå, det...
Ja, det faktisk litt salt I sånn, og det dritirriterende.
Det var bra levert uansett, da.
Takk. Nei, men det var sykt irriterende, og jeg tror bare det var jo ekstremt høy luftfuktighet, og ekstremt varmt. Og det å løpe der og ha med hodet på slutten, jeg tror jeg koblet litt ut, så jeg glemte egentlig å spurte. Og så når jeg kom på det, så var det litt for sent. Hadde jeg bare startet bittelitt før, så hadde jeg stått på den pallen, så det egentlig veldig irriterende.
Ja.
Men
det kult da på CV-en uansett da. OL-viben liksom.
Ja, det var...
Men hadde du mange dager I forkant på å bli akklimatisert, eller var det ganske sånn rett på?
Jeg hadde vel 6 dager, men før det så fikk jeg lov å være litt I varmerommet på Olympiatoppen.
Ja.
Da løp jeg på 12 kilometer I timen I 40 grader og høy luftfuktighet. Så det kjente jeg, men jeg tror den der varmeeffekten undervurdert. Altså, jeg merket at etter det så fungerte kroppen sykt bra.
Mm.
Så når jeg kom hjem fra Kina, da hadde jeg jo på en måte vært gjennom en forkjølelse der, trent litt rolig, men jeg var jo også litt jetlag og sånn, men formen var jo sykt mye bedre. Så den tok jeg på en måte med meg til VM. Og mange ville jo tenke at det ikke var optimalt å være i Kina før VM. Men,
ja, det jo litt sånn tidsforskjell og ja, leising. Og
det var det. Men jeg hadde jo egentlig faktisk slått fra meg VM også, fordi jeg var jo, lå veldig, veldig på grensa på det rankingssystemet da. Og så fikk jeg jo vite den samme kvelden jeg ble slått, eller kom på fjerde plass, så var jeg ganske irritert, så fikk jeg melding av gratulerer, du har tatt ut til VM. Så det var jo en liten opptur da, men så det var på en måte ikke helt inne i planen min å reise til Kina, men likevel så tror jeg ikke det var noe negativt da.
Nei.
Hvordan var den perioden da mellom Kina og Budapest? Hvordan, altså, når du fikk den beskjeden da, ble det noen endring i treningen inn mot VM, eller?
Ja, fordi plutselig skal du på turné, ja. Liksom, løpeturné, omtrent.
Ja.
Plutselig litt sånn spontant.
Ja, og det var jo liksom, jeg var jo rundt 10-12 dager i Kina, og så var jeg hjemme i 1-2 uker, og så var det på en måte 10 nye dager i Budapest.
Mm.
Så det var jo ikke mye tid, men da gjaldt det bare å på en måte skru ned litt, på en måte la kroppen bare hente seg inn igjen, og så dra til Budapest, rett og slett.
Mm.
Det var ikke så god tid til å gjøre så mye annet, og den formen jeg hadde, det var den jeg leverte i VM på en måte. Så, ja.
Høydepunktet blir altså da VM.
Det blir VM, og det å på en måte være i et VM og stå på startstrek med så mange gode løpere, og se at man ikke er så langt bak, det gir jo mer smak.
Mm.
Så er det jo sånn at man ser at jeg har litt å gå med på slutten der og sånn, men jeg er egentlig ganske fornøyd med hvordan jeg løste ting i løpet, og føler at jeg på en måte tok et steg fra EM i München i fjor. Da gjorde jeg jo alt feil. Nå gjorde jeg ting litt mer riktig.
Ja, for jeg så det løpet, og du løp veldig rutinert, og det var liksom ikke noe stress i starten, og du hadde liksom denne roen, jeg husker jeg, i løpet, og du leverte jo et veldig bra løp, synes jeg. Det var bra disponert, så det ut som.
Takk. Ja, jeg tror nok jeg gjorde det meste riktig utifra hvor jeg er i dag, da.
Mm.
Det hadde jo vært gøyere å vært der, og selvfølgelig vært et steg opp, men man er jo ikke det. Og da tror jeg løste ting ganske riktig. Også når jeg kom i mål da, så trodde jeg jo egentlig at tida jeg løper var skikkelig dårlig. Ja. Jeg trodde det gikk kjempesakte, så det sier litt om egentlig hvor bra dag jeg hadde.
Mm.
Så det var veldig gøy.
Åpenbart så har du gjort noe riktig for å komme deg til VM, så vi må jo litt innom trening. Hvilket system er du da? Er du på den norske modellen, som alle kaller det, med dobbeltterskel og så videre, eller er det et annet system?
Nå er det det, ja. Nå er jeg veldig inne i den modellen. Det er nesten litt sånn flaut å si det, men samtidig er det så åpenbart, fordi man ser hvordan man lykkes når man gjør det. Samtidig er det ikke veldig mange kvinner som har løpt med den modellen og gjort det veldig bra. Vi har jo Caroline som løper helt supert, men det er ikke veldig mange på 1500 ellers, så jeg lurer jo litt på om det er forskjell på kvinner og menn der, eller om man kan lykkes på samme måte. Men jeg prøver i hvert fall, jeg har veldig troa på det, og ser at jeg får fremgang, og da fortsetter man jo med det. Og jeg tenker at en god treningsplan er den som kan holdes over tid. Og før jeg startet med den treneren jeg har nå, altså Knut, da hadde jeg en polsk trener, Thomas Lewandowski, og det var et veldig annet system. Og det var liksom, jeg har ikke på en måte like stor tro på det systemet for min del, så jeg har liksom fått testet litt forskjellige ting og hva som funker og hva som ikke funker.
Mm.
Hva vil du si er den største forskjellen på de to systemene?
Måten jeg trente på med Thomas, det var mer mindre mengde, veldig mye mindre mengde. Det var mye mer drill, mer fart. Det var en del terskel, men han definerte zonen litt annerledes. Og så var det mer hardt i litt høyere fart. Noe som jeg tror gjorde meg god på 800, så hadde jeg satt seg 800, så hadde jeg nok løpt litt mer på den måten, tror jeg. Men det var sjelden to løpeøkter om dagen, og det var ikke mye trening egentlig. Men det kan jo godt være at hadde jeg på en måte vært på det nivået i dag, og trent på den modellen, så hadde jeg kanskje ligget litt høyere i mengde da. Men det at jeg på en måte nå kan løpe litt mer mengde, få inn mer intensitet og ha kontroll og faktisk ha et opplegg jeg kan følge, som gjør at jeg holder meg skadefri og kan få den kontinuiteten, det tror jeg er nøkkelen.
Hvordan ser en sånn typisk treningsuke ut nå, hvis du kan bare ta for det, cirka fordeling da, på antall rolige økter og kontinuerlige økter?
Jeg har jo egentlig dobbelt tirsdag, og det er jo klassisk økter, men det som kanskje skiller litt måten vi gjør det på kontra andre, er at vi har litt lengre pause for eksempel, på 400 meter og sånne ting.
Okay.
Og det er nettopp for at jeg på en måte kan ligge på en litt høyere fart, uten at det koster meg for mye, men samtidig så det jo mer belastende å løpe fortere, men det gjør jo at jeg kan løpe litt raskere enn 5000 fart, og på en måte nesten kalle det terskel, samtidig som at den mekaniske belastningen på de øktene blir jo høyere. Men på en måte i forhold til mitt totalvolym, så har jeg på en måte kunnet tillatt meg selv å gjøre det. Men hvis det en periode der jeg skal øke mengden og på en måte ta litt større risiko, så kanskje ikke det helt lurt i den perioden, men det har fungert veldig bra for meg nå å ha litt lengre pause. Og så er jo på en måte, så har vi også drag med piggsko og prøver å få inn litt fart, for eksempel på mandager. Det tror jeg kan være veldig lurt, eller bakkedrag, litt bakkesprint, bare for å få et litt ekstra stimuli. Og så har jeg jo egentlig ikke kjørt så veldig mange dobbeløkter på torsdager til nå, men det nok noe jeg kommer til å begynne med det året her. Kjøre for eksempel 6 minutter eller 8 minutter på morgenen, og så 1000 meter på kvelden, klassisk. Og så har jo egentlig jeg ofte hatt fri på fredager, og det er jo litt sånn, det er mulig den dagen også ryker nå. For det er litt sånn at nå må jeg også stramme litt flere skruer.
Altså, tar du helt fri, eller er det fri i anførselstegn, hvor du bare jogger rolig, eller tar noen styrketrening?
Rolig, eller? Rolig jogger ikke fri, vet du. Nei. Så før...
Da er det fri, liksom.
Ja, det var...
For noen kan det være fri.
Ja, nei, men det har vært fri ja. Tidligere. Men i fjor hendte det at jeg kunne få løpe litt på fredagen likevel.
Ja.
Men da var det veldig rolig og veldig kort.
Mm. Men det er nok lurt med tanke på den belastningen som kommer på lørdagen, da, hvor du skal kjøre ja. Såpass høy fart da, kanskje?
Det er nettopp det, og spesielt sånn inn mot sesongen, hvor man kanskje skal litt mer overskudd på de lørdagsøktene, mm. hvor du kanskje har noen andre typer barnøkter, så på en måte ja. Muskulært overskudd også ganske viktig. Så da var det den fridagen et argument for det, men sånn som nå når jeg på en måte i en periode skal kun fokusere på den terskelfarta og få den opp så mye som mulig, så er det mulig vi legger inn litt flere kilometer og da ryker den dagen altså. Men det er ofte bare en økt likevel da.
Ja, nei, det er bare godt å høre at man kan ha fridag og likevel ja, være så god liksom. Ja, men, men det er jo en del av opplegget det da.
Og, men folk er livredde for fridager, ja, ja. Og det er litt sånn, jeg driver og lager treningsprogram til andre, og jeg legger ofte inn en fridag, og jeg har veldig tro på det i forhold til bare det å holde seg skadefri.
Ja, ja, absolutt.
For det er liksom, hvis du da kjenner at du har en bitteliten vondt, så kan det fort gjøre at den fridagen kan redde inn den lille murringen da.
Ja, at du som, får 2 døgn til neste belastning da.
Ja, rett og slett.
Kroppen og hente seg inn.
Sånn som siste uke så hadde jeg vondt i et kne på en onsdag. Og så er det sånn, ja. Ok, skal jeg da gå på ellipsa da, for eksempel, og på en måte fortsatt ha litt vondt mens jeg gjør det alternativet, eller skal jeg bare ta en hel dag og bare satse på at det gir seg til torsdag? Og det jeg gjorde var å ta helt fri, og da var det vekke på torsdag, vet du. Så ja, da tenkte jeg, åh, nå gjorde jeg faktisk riktig.
Den problemstillingen her har vel alle som lytter hatt sikkert, så her er det bare å notere.
Ja, jeg tror ikke, fordi det jeg ofte tenker er, man trener for å bli bedre, man trener ikke for å bli dårligere. Mm. Hvorfor ikke da prøve å ta de riktige avgjørelsene der og da?
Mm. Ja, og lytte litt kroppen underveis, selv om man har laminert en plan. Men at man klarer å styre seg litt inn.
Og så kan jo den fridagen gjøre at du får det bittelille overskuddet til å faktisk levere bedre de neste dagene, og hvis kroppen også begynner å, liksom du må jo av og til gi kroppen tid til å absorbere den treningen også, så jeg tror jo at på et eller annet tidspunkt så kan det være lurt da, men folk har jo veldig forskjellige behov der, men jeg ser ikke på det som noe veldig negativt i hvert fall.
Nei, jeg tror mange glemmer det, at man bryter jo ned kroppen og sliter kroppen ut, man blir ikke god på økta liksom, så man må liksom hente tida og få belønninger i ettertida. Det er jo fort å glemme.
Er vi på den lørdagen nå?
Ja, nå er vi på lørdag.
Ikke litt tålmodig, jeg vil ha noen bakke.
Ja.
Nei, om vinteren så er det jo klassisk bakke da, og det synes jeg fungerer veldig bra. Jeg bare passer på at jeg ikke løper de alt for hardt, fordi man kan bli litt ivrig. Men ja, det er 2x10x200 bakke, jeg pleier ofte å kjøre 75-80 sekunder joggepause ned. Gi meg selv noen ekstra sekunder bare for å liksom være mentalt klar for neste dag.
Kan du gå litt på slutten før du snur og liksom
ja, ned, mens alle andre bare går rett ned og rett opp, mens jeg bare cooler ned litt grann, da. Det synes jeg fungerer bra. Og så har jeg ofte noe kort og lett på lørdag kveld, og styrke. Jeg pleier å kjøre styrke på en hard dag, i hvert fall på lørdager, og det blir jo veldig sånn mye belastning den dagen, men jeg synes det fungerer ganske bra. fordi da blir det litt som de amerikanske sier, hard days are hard, sånn at jeg da får to dager før en dobbeltterskeldag igjen.
Ja.
Så jeg synes faktisk det har fungert kjempebra å bare la den dagen være hard, men så har jeg den andre styrkeøkta på onsdager. Mm. Det mulig, jeg må justere det nå som dobbelt-dobbel, men fordelen med å ha det på en onsdag at jeg faktisk har en styrkeøkt med litt overskudd. Hvis man da tar den økta på onsdag kveld og ikke onsdag morgen. Det er i hvert fall noe som har fungert her.
Og søndagen, hvor lang er langtur?
Vi fokuserer faktisk ikke veldig mye på langtur, i hvert fall ikke til nå. Ofte har en langtur kanskje vært 70 minutter. I sesongen er det kanskje bare 60. Men nå i programmet har jeg spottet 18 kilometer på det lengste de neste tre ukene. Så det er ofte bare en økt på søndag og ikke veldig lang, langtur.
Intensitet, eller, sorry, men fart på det, det er rolig?
Helt rolig, ja. Men jeg er ofte ganske sliten etter lørdagen også, ja. Så jeg har ikke lyst til å løpe fort, så det på en måte holder.
Jeg slutter bare på hvor sliten er du på slutten av den bakøkta. Er det litt sånn, ikke all out, men er du oppe og... og snus litt på veldig høy innsats på slutten.
Ja, og det er sånn, jeg kan jo måle, noen ganger kan jeg måle 5, andre ganger kan jeg måle 9. På det verste i fjor så er det vel 13.
Ja,
og det er litt hardt, og det har jo liksom, dere har funnet ut at jo slakere bakken er, jo høyere måler man, og hvor hardere blir det egentlig, for da løper du jo fortere.
Ja.
Det blir jo det samme at hvis du løper en baneøkt ganske hardt, så kan jeg måle 19, 20, ikke sant? Og det er jo fordi du løper raskere, rett og slett.
Du sier at du trener folk, hvis vi skal dreie oss litt mot motionister og sånn da. Hvis du for eksempel trener mot en 5000 meter, da, 5 kilometer, hvor langt tenker du at draget vil være på intervall? Og hvordan tenker du forhold til langtur da, hvis du trener til motionist mot en 5 kilometer?
Hvis vi tar det med intervall først, så tror jeg at du kan faktisk komme på et ganske bra nivå uten å trene så mye fart. Det tror jeg. Fordi det handler bare om å få bedre kapasitet, bedre terskelfart, og det kan du gjøre med lange intervaller. Men jeg tror at det er ganske lurt å øve seg litt på å løpe i raskere tempo, altså at du får bedre arbeidsøkonomi på litt raskere hastighet. Det kan vi jo spørre Morten om. Han var med meg på en 400 meter sekt nå, og så snakket jeg med han i døra at han løp en 500 meter sekt i går, og sa allerede at det kjentes bedre ut. Og det er nettopp litt av grunnen til at jeg ser på det som ganske positivt, at du får den spesifikke farten litt oftere. Og det må jo ikke nødvendigvis være at man løper på bane eller sånn. Det kan jo være litt belastende hvis man ikke har gjort for mye av det. Da kan man også kjøre på mølle, for eksempel. Hvis man da for eksempel har 45-15, det er en annen måte å løpe i litt raskere tempo på. Fordelen med det er at du slipper akselerasjonsfase, og du slipper bremsefase. Du bare kan flyte i en høy fart uten å på en måte få det for mye mekanisk. Så det er liksom det å finne ut også hvordan du kan klare å løpe billig i høyere fart. Ja, også var det langtur.
Så på langturen, ja. Bør de spille noen rolle når du trener mot 5 kilometer?
Jeg tror jo ikke det er det viktigste. Jeg tror bare at du kommer opp på et greit totalvolym, om du på en måte splitter det opp i to rullige ture eller løper en langtur. Så lenge du på en måte får de kilometerne, så er det det viktigste, vil jeg si. Også er det jo det å få inn intervaller og finne riktig intensitet på de intervallene da. Så jeg tror jo bare mange har mye å gå på når det gjelder å bare få tid i høyere tempo og få opp den terskelfarten, og det kan jo gjøres med både kort intervaller og lengre intervaller, men på en måte kanskje inn mot løp også få litt få noen spesifikke økter, så det ikke blir et sjokk å gå ut i litt raskere fart.
For de som har hørt intervjuet med Ingrid Kristiansen, så er det jo litt i vinden det her nå med pauser, med joggepauser.
Ja, det er det en krig nå i løpet av Norge.
Det er det.
Hva som er best.
Ja.
Hva er dine tanker der? Stå, gå, eller jogge i pausen?
Det er litt sånn utifra på en måte, sånn for min egen del så pleier jeg å stå. Jeg liker det best. Fordi jeg tenker på en måte kvaliteten på hvert drag er det viktigste for meg, den farta. Mens for en motionist som kanskje har litt vondtere, og på en måte farta blir en begrensning, så kan jeg se på joggepauser som en god ting, bare for å få en bra mengde og tåle intervallene litt bedre, for da kan du løpe litt roligere, rett og slett. Så på noen av de jeg trener har ofte noen joggende pauser, bare for å holde farten nede, mens andre har jeg ofte bare stående pauser, altså. Jeg tror, tror man kommer langt med det.
Vi må en liten tur innom sko, da. Du var så vidt innom det i stad, men det med piggsko, Hvordan er tilnærmingen din til piggsko? Er det noe du har hele året? Er det noe du trapper opp når det nærmer seg sesong? Fordi baneløp, som for de som ikke vet det, så løpes det med piggsko. Så hvordan er tilvenningen din der?
Da er det jo sånn at jeg liker å være innom piggsko hele året. Da prøver jeg å få en økt I uka. Men når sesongen nærmer seg, så blir det ofte to, og det blir jo mer spesifikke økter. Og da det jo sånn at det blir en gradvis tilvenning med flere og flere drag med piggsko, og så til slutt kan man løpe en hel spesifikk økt I piggsko da. Og piggskoene jo såpass snille nå at det skal ganske mye til at det på en måte blir en risiko. Men jeg ser på det for eksempel, for meg det veldig viktig å gjøre tåhev.
Ja.
Bare for å tåle det også. Bare for at akillesene mine ganske skjøre, og hvis jeg ikke tar de tåhevene, så får jeg vondt. Så det har jeg I hvert fall funnet sånn, I løpet av sesongen, så må jeg huske å gå inn på treningssenteret og faktisk ta de tåhevene med tunge vekter.
Ja. Tåhev undervurdert.
Faktisk.
Ja, det tar jeg hele tiden. Jeg tar det opp til tannpussen, og det jo nevnt I podden også. Tar 50 på morgenen og 50 til kvelden, og så har jeg tåhev med styrke da, på de to styrkeøktene I uka. Mm. Bare liksom få det inn fast.
Og da får du det på en måte såpass tungt på styrkesentene og på styrkerommet.
Ja.
Men hvis du gjør det hjemme, så blir det litt mer sånn utholdende styrke.
Det gjør det. Det to forskjellige typer øvelser da.
Så jeg anbefaler jo alle å på en måte gå der og gjøre det med vekt. Mm. Og gjerne med en knekkekne eller gjør det sittende da, så du får den soleus-muskelen da. Det jo den du bruker mest når du løper, den som ligger helt innerst I leggen. Ikke den der gastroknemuskus med strakt kne. Så jeg veldig på det å gjøre det sittende da.
Ja. Nå høres det ut som det mye kunnskap her, så nå må vi grave litt
til. Ja, det litt ledninger her. Vi har fått litt IQ inn I studiet.
Ja, ja.
Tenker du mer latin eller?
Ja, gjerne på latinsk, gjennom styrkeøvelser for løpere. Har du noen sånne go-to-øvelser der?
Jeg jo veldig på det med gjerne litt dype knebøy, 90 grader. Nå skal jeg faktisk på Olympiatoppen I dag og få litt oppfristning I styrkeøvelser, så det kan jo godt hende at jeg endrer mening etter I dag. Men jeg tror bare det å bygge en robusthet, få den vekten på skuldra som bra for beintetthet, som viktig når man løper, og spesielt hvis man trener mye, så det viktig å få de litt tunge rett og slett. Men en annen øvelse som jeg mener alle burde gjøre, det hip thrust. En absolutt must-øvelse, fordi du må klare å få fram hofta når du løper, du må klare å bruke muskulaturen bak, så det liksom number one øvelse egentlig.
Du da med at du ligger stanga over hofta?
Ja.
Eller du I maskinen?
Du kan gjerne være I en bootybuilder-maskin, eller med stangen på hofta. Og så liksom pass på at du får fram hofta helt når du gjør den bevegelsen. Mm. Det viktig.
Ja, den har jeg vært litt for dårlig på I det siste, faktisk.
Den må du gjøre.
Den har jeg vært min favoritt, så nå har
jeg kjørt uten vekter bare, men kanskje jeg må legge på litt belastning.
Det kan være lurt. Det jo det på en måte å få den maksstyrken på det der, for å faktisk virkelig bli sterkere.
Ja, hvor mange reps det sånn cirka, hvor mange set?
Det kan, akkurat nå så gjør jeg 4x12. Det var det vi fikk på programmet nå, men jeg har egentlig pleid å kjøre alt fra 3x10 til 3x6, at du på en måte gjør det tyngre og tyngre. At du til slutt, på en måte, det skal være ganske tungt da.
Ja.
At du har 2-3 reps I reserve da. At du prøver å få ganske mange effektive repetisjoner når du gjør det, at det faktisk tungt nok.
Ja. Den skal jeg teste. Jeg tar med meg videre.
Yes.
Sånn som også I podcasten så jo aktivitetsnivå jo skyhøyt og I den forbindelse må man jo spise mye kosthold viktig, har du noen sånne tips til hvordan man kan få I seg nok som egentlig problemet mitt I hvert fall
ja.
Altså de som trener mye
for meg, det å liksom det å spise nok ja, det som du sier, det det aller viktigste man gjør når man løper mye du skal tåle såpass store treningsmengder og du skal faktisk klare å restituere og da må faktisk kroppen energi til å kunne utføre det arbeidet og det som det viktigste på en måte at hvert måltid såpass, eller jeg tenker bare det å få spist jevnt gjennom hele dagen det det viktigste, at ikke det går for mange timer og at man får I seg mye energien tidlig på dagen jeg snakket med en ernæringsfysiolog og hun sa at hun tror det kommer til å komme studier på sammenhengen mellom for lite matinntak tidlig på dagen sammenlignet med tretthetsbrudd at veldig mange løper på tom mage, drar på jobb, spiser en liten lunsj, kommer hjem, og så på kvelden så spiser de resten av kaloriene sine. Og så på en måte det å ligge for mye av dagen med for lite energi, det veldig negativt, fordi det kan forårsake REDS, og gjøre at du får dårlig beintetthet, for brudd, for lave testoverdier, for lave østrogenverdier, som veldig negativt for restitusjon, da, og veldig mye annet.
Ja, for det jo alltid noen som tenker at nå skal jeg begynne med løping, og jeg skal gå ned i vekt, og liksom spare på inntak. Det jo en litt sånn farlig vei å gå hvis man gjør det i lengden. Da. Så jeg tenker jo alltid å si det til folk som spør, at bare spis nok liksom, og tren, så går liksom ting litt av seg selv, så bare legg vekt til det vekt, ned i vektfokuset.
Ja, og der tror jeg fokuset alt for stort. Det litt sånn, en stor feil som jeg tror mange gjør på mitt nivå, og på dårlig nivå, de tror at de må tune inn mot sesongen, og da handler det om å på en måte skulle ta marginer. Og hvis de da skal prøve å ta de marginene før sesongen, løper kanskje greit på den vekta, og så begynner de grunntrening, og så går de ikke opp i vekt igjen. Da synes de det så deilig å flyte på den vekta, ting går lett, så går de ikke opp. Da vil du på en måte få det som kalles problematisk REDS, når du på en måte holder det lave energiinntaket gjennom hele året.
Ja.
Og da vil jo alle de der konsekvensene komme. Og det er ikke bra, altså. Så jeg ser jo mange som burde ha gjort en bedre jobb, da, både på motionsløp og på toppnivå, liksom. Det er veldig mye å hente på det. Så de som på en måte skal gå ned vekt, de må ha kontakt med helsepersonell, fordi det er vanskelig å på en måte skulle endre den tanken når du skal opp igjen, da.
Brannfakkel her.
Det er det, altså.
Ja, men smågodt og sånn godis, har du noen sånn go-to, og hvor ofte spiser du? Jeg spiser jo smågodt hver dag. Og kanelbolle, og, men det føler jeg jo er premien som jeg liksom kan gi meg selv, for at jeg er flink og er aktiv og flink ute ut og løpe, så må jeg liksom ha litt premie og sånn. Og det tror jeg er viktig, men har du noen sånn favoritt, har du is eller chips eller et eller annet?
Jeg er veldig glad i is, men liksom min go-to er jo liksom brownie med saltkaramell. Det er liksom, jeg klarer ikke å stoppe det. Og, men jeg er jo veldig glad i sjokolade. Det er, det er det det går på. Det er jo liksom sånn, når man har trent bra, dobbelt tirsdag, eller om man, nei, torsdag, eller om man har en intervall eller langtur, så føler jeg at man på en måte fortjener en belønning.
Ja, og det kan jeg tenke på slutten av økta. Hvis man har fem dag trener, og så er den brownien hjemme og vent, liksom.
Ja, det er veldig stor motivasjon, spesielt på lørdagen, når jeg har en såpass hard dag, der det bare hjem og gønne, liksom.
Og det er jo mye mer bærekraftig også. Det holder jo lenger da enn at du skal tenke, ja, nå skal jeg hjem, og så skal jeg være flink enn for å tegne og spise salat, liksom.
Det går ikke. Nei, det funker ikke, ass. Det, det er ikke verdt det.
Nei, det er ikke.
Det her er så enkelt, men likevel så vanskelig.
Ja,
ja, men jeg synes egentlig bare det er så enkelt, for jeg elsker mat. Jeg tenker alltid på neste måltid, og synes det er gøy å planlegge måltider, og liksom bare det å, liksom til og med brød, jeg synes alt er godt, eller sånn, ja, det skal ikke så mye til, altså.
Jeg er jo heldigvis sånn da, men så skjønner jeg at det er ikke så lett for alle, dessverre.
Nei, men det er ikke det, og så man må ha på en måte den forståelsen også. Men hvis man da kjenner at man har litt problematisk forhold til dette, så, og på en måte, så mener jeg at det er lurt å bare gå og få hjelp så fort som mulig. Og så må man tørre å si fra til hverandre, hvis du ser en kompis, så må du faktisk bare sånn, spørre på en fin måte om, går alt bra, eller ja, jeg vet ikke helt hvordan, men jeg tror jeg er lurt å vise dem litt oppmerksomhet da.
Ja, men samboen min sa jo det da jeg gikk fra styrketrening til løping, at ok, nå begynner du faktisk å bli litt, nå begynner du å bli litt for tynn, liksom. Og da tok jeg litt affære og skjønte at oi, shit, jeg må faktisk spise enda mer, for jeg spiste jo mye, men jeg måtte steppe opp enda litt mer faktisk. Så det er bare å si litt sånn, ok, nå begynner du å bli, kanskje gå litt langt, liksom.
Ja. Jeg tror det er bedre å si at det går langt enn at du har blitt tynn, fordi noen liker å høre at jeg har blitt tynne.
Så det er liksom, det funker på meg som er gutt.
Ja, men ikke sant, for det er det greit.
Ja, ja.
Men på liksom andre, si når man kjenner hverandre såpass godt, så er det greit, liksom. Ja.
Men tar du noe vitamintilskudd eller noe sånt?
Akkurat nå så tar jeg jern, jeg skal til høyden på lørdag. Så jeg tar opp de verdiene litt, og så tar jeg omega 3 og D-vitamin. Det er viktig nå på vinteren. Eller så er det ikke så mye
hokus pokus. Er det ikke det? Eller, nei.
Jo.
Ja.
Men jeg tror at det er ikke dumt å ta det.
Nei.
Vi er jo en skikkelig gutteklubb her i podcasten, så det er kanskje litt interessant for oss å vite også. Trening og menstruasjonssyklus, det kan vi veldig lite om. Hvordan tilpasser du det, eller tilpasser du det hele tatt?
Nei, det gjør jeg ikke. Men det viktigste å si det er, sånn, det er veldig viktig å sjekke at man har mensen. Noen går jo på prevensjon, og da det kamuflerer jo ofte en menstruasjon. Og da er det viktig å ta den timen til gynekolog og faktisk få sjekke verdien om ting er som det skal. Mm. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Ellers så har ikke jeg hatt så veldig lyst til å ha fokus på menstruasjonssyklus i treninga, og det er jo fordi en konkurranse er når en er, havvikt er når en er, men det viktigste der er likevel da å ta hensyn til dagsform. Dagsformen varierer uansett, så der kjenner jeg liksom at sånn som når man skal vurdere nøkt, så ser du jo hvordan følelsen er, og hvis du da kjenner at du har en skikkelig drittdag, kanskje det ikke er dagen for å pushe da. Det er mer sånn jeg tar hensyn til, alltid lytter til kroppen da. Og det er litt der jeg kanskje har vært kjent for tidligere, at jeg er ofte en person som er ganske forsiktig. At jeg ofte heller, som sagt, tar den fridagen i stedet for å ta for stor risiko. Så kommer det kanskje til et punkt hvor man må tørre å ta større risiko. Men jeg tror det er viktig da å på en måte stole på seg selv der.
Godt svar. Nå har jo vinteren kommet for fullt. Det er jo isglatt ute. Og i den forbindelse så er det mange som skal inn på mølla. Hvordan er ditt forhold til å løpe på mølle?
Det blir mye mølle, altså. Det blir det.
Er det fast gjennom hele året?
Det er fast gjennom hele året. Nå, sånn som denne uka her, har jeg vært veldig mye på mølle. Men en gang det kommer litt snø, vet du, så trekker jeg inn på Olympiatoppen.
Ja, du har luksustilgang der.
Ja, det er i hvert fall ikke så mye folk som på sats og sånn.
Nei.
Jeg slipper å stå i kø. Men jo, det blir mye mølle, og jeg har det gjennom sommeren også, bare for å ha de kontrolløktene mine. Så synes jeg også det er veldig greit å ha liksom det, sånn som når jeg skal til høyden da, få gjort den 1000-meter-økta på mølle, sånn at jeg kan sjekke på samme mølle når jeg kommer tilbake, hvordan er laktat, hvordan er terskelfart.
Ja, er du litt sånn loggfører du alt, og har full kolde i hodet på at sånn har det vært, sånn må det være nå, hvis ikke så blir jeg misfornøyd.
Ja, er det litt sånn? Jeg blir veldig sånn, men det er der jeg også må prøve å legge fra meg litt av og til, at det ikke er den ene treningslagen som teller, det er totalen liksom.
Dagsform kan gå opp og ned, det er mye som spiller inn.
Men jeg kan fort bli litt opphengt i det. Men det er der jeg bare må tenke prosessen. Det er lange, det viktigste.
Ja, lange prosessen.
Ja.
Nå sier du at du trener på Olympiatoppen, der har du fast mølle da. For jeg lurte litt på det. Hvordan det er i forhold til det når du skal på ny mølle?
Står det seten på mølle?
Det gjør ikke det, og av og til blir det en annen mølle der. Men det er jo, som for eksempel før, så var det noen andre Woodway-møller enn de Woodway-møllene som er der i dag, og de var mye lettere å løpe på enn de som er der nå. Ja. Så det er liksom sånn, Woodway er ikke Woodway, liksom. Det må man alltid ta høyde for. Så nå blir det jo bare å finne nye referanser på de møllene der oppe. Det blir nok en del mølleløping der også. Selv om det blir også at vi drar ned og får løpt litt på lavland også. Mm.
Hvordan er fart ute kontra på mølle?
Ute, det kommer an på hvor ute man løper. På Voldsløkka for eksempel, det er jo ganske seikt, vil jeg si. Der kan jeg liksom... Jeg vil tenke det for min del på den mølle jeg løper på, og Voldsløkka, så er det i hvert fall, kan det være 6-7 sekunder nesten.
Ja.
Mens Bislett, nå har jeg egentlig løpt der på lenge. Og jeg løper ikke 1000 meter på banen og sånn. Så, men jeg vil si at mølle som regel er ganske raskt. Jeg løper ofte fort mølle.
Må huske på her at det er en kalibrert mølle mest sannsynlig, da. Sånn ja, at det er alle som hører på her ikke tror at med alle mølle går like fort.
Nei,
så, nei de kan lyve litt, ja. Både opp og ned på fart.
Og det jeg ser folk gjør, når de skal gå på mølle, så registrerer de klokkekilometer. Hvem søren stoler på det?
Nei, det
kan de ikke gjøre, altså.
Nei, følg mølla, det er ikke sikkert det heller 100%, men det er i hvert fall mye bedre enn
Ja.
Jeg tenker at det her må man ta litt hensyn til hva som står på klokka, da. Hvis det står 3.59 i snitt, og du egentlig har løpt 4.49, så tar du det som står på klokka.
Ja. Man må stole på mølla, rett og slett, når man løper mølla.
Ja, det må vel egentlig, da. Du har jo veldig standardiserte økter, jeg antar, ja. Men har du noen sånn favorittøkter på mølle? Er det noe som er litt morsommere enn andre å gjennomføre, når du gleder deg litt til?
Det blir ofte 45-15, da. Ofte kan jeg bytte på å gjøre 400 meter og 45-15, og det er jo egentlig bare fordi det tillater meg høyere fart enn hva jeg løper på 400 meter. Så jeg synes jo det er gøy å løpe en litt sånn progressiv 45-15-økt. Ellers så blir det jo, liksom de mølleøkterne jeg har, er jo 45-15, 1000 meter og 6 minutter. Så jeg synes jo liksom det er veldig enkelt å stå opp tirsdag morgen og gå og løpe 6 minutter, liksom. Da føler jeg bare at jeg får det gjort. Det er liksom ikke noe hokus pokus. Men så synes jeg det er gøy på 1000 meter å liksom prøve å løpe litt fort. liksom måle lavt og løpe fort, det er jo noe man liker. Så når man får til en god 1000 meter økt på mølle, synes jeg det også er nesten det gøyeste. Altså.
Den 45-15 økta, hvor mange drag har du der?
30 ofte. Ja. Av og til 25. Så det varierer litt da.
Kjører du progressivt?
Ja.
Øker hvert drag eller andre hvert?
Ofte så prøver jeg å begynne på en hastighet som jeg på en måte synes jeg vet er liksom terskel. Mm. Ikke for langt under terskel, det ser jeg ikke på som noe relevant i det hele tatt egentlig. Bare prøver å liksom legge seg rett på terskel, og så på en måte kanskje holde den i fem drag.
Ja.
Og så kjenner jeg at det går lett, da begynner jeg å øke. Så egentlig løper jeg meg ganske inn i økta. Og så varierer jo farta veldig utenfor hvor jeg er da. Jeg merker jo sånn, jeg hadde en veldig god 45-15 økt i sommer, da har man jo kjempe mye overskudd. Ja. Mens nå når jeg skulle prøve, så ble jeg bare... Ja, det var dårlig altså.
Men tar du seriepause etter 10, eller 31, eller...
ikke noe seriepause egentlig. Nei. Men sånn som til noen av de jeg trener for, så legger jeg inn en seriepause, sånn at de kan bruke det litt mer som en hardøkt, og sånn at de på en måte får den pausen til å bare...
Ja, så får man kanskje litt delmål også underveis.
Ja, at jeg tror den pausen, jeg tror ikke det er noe negativt, jeg tror bare det gjør at du klarer å skjerpe deg litt på de siste.
Det tror jeg også kan være et tips for noen å bruke det, ja.
Men sånn som for min del nå, så har på en måte poenget vært at det skal være en terskeløft, og da er det ikke, ja, det er ikke det så stort poeng å skulle ha.
Nei, hvis man løper i VM, så trenger man ikke.
Nei. En del som hører på har jo sikkert lyst til å prøve seg på mølleløping i løpet av vinteren. Har du noen sånne generelle tips, eller noen økt-tips her, kanskje, til noen som skal inn på tredjemølla i vinter og prøve seg?
Ja, økt-tips.
Ja, for eksempel.
Da kan du jo prøve seg på den 45-15 økta, da. Mm. Jeg tror det er en ganske bra økt for alle, men samtidig så har jeg vært litt sånn skeptisk til det også, for det er jo sånn, du løper jo ganske fort, så for noen blir det en litt sånn brå overgang. Så det kommer litt an på treningsgrunnlag rett og slett, men hvis du er veldig nybegynner, så kunne jeg også tenkt at liksom, det å ha litt stigning på mølla og løpe litt terskelig motbakke kanskje kan være en veldig lur måte å komme i gang med mer intervaller på, bare for å ta vekk litt av det støtet, og det er jo det støtet som gjør at det ofte blir for mye da, med mindre du har akillesproblemer, da vil jeg jo ikke anbefale det i det hele tatt.
Du trener jo litt motionister og sånn. Vi ønsker at du skal sette opp 4 økter da, til en person som jager sub-20 på 5 kilometer. Noen tips, et vanskelig spørsmål her nå da. Ja. Hvis du skulle trene til en person da, som skal prøve å løpe under 20 minutter, som er sånn veldig, ja, veldig mange som kjemper for den.
Som har 4 økter til disposisjon hver uke.
Yes. Hvordan vil du fordele det da? Sånn, kanskje noen økt tips også?
4 økter?
Ja.
Ja. Da vil jeg nok, hvis jeg tar hovedøktene først, så vil jeg ha 1 lang intervall og 1 kort intervall. Og da tenker jeg egentlig at det trenger ikke å være lengre enn 1000 meter egentlig, på den lengste. Og det blir jo ofte sånn 4 minutter og sånn, på, ikke sant? Det blir jo mye lengre enn hva vi løper på. Mm. Så det kan også være å bytte ut 1000 meter med 3 minutter. For eksempel 10 ganger 3 minutter. Jeg tror nødvendigvis ikke at lengden må være så veldig lang. Jeg tror du kan få ganske grei effekt kun på 30 minutter. Mm. Så vi kan si da 10 ganger 3 minutter, og så 15-20, 300 meter eller 400 meter, eller da 45-15, at man kan veksle på de to øktene på den økt nummer 2 da. Og da kan du gjerne kjøre den 45-15 økta ganske progressivt, og gjerne litt hardt på slutten hvis du vil på en måte få litt bedre utbytte på VO2-maksen din. For en motionist, de har jo faktisk mye mer å gå på sin VO2-maks enn det på en måte topputøvere har da.
Mm.
Så der synes jeg, da tror jeg faktisk det kan være litt positivt å trykke på litt på slutten også.
Hva med resten av
det her? Resten, ja. Så vil jeg tror kanskje det holder med 2 intervaller hvis det er på en måte ganske... ja, du kan jo kanskje bytte av og til da, 3, men jeg tror 2 og 2 fungerer best. Da vil jeg da katte en langtur, da kan du fint ta opp mot 90 minutter, og ettersom du kun har 4 økter i uka, og så den siste vil jeg kanskje ha en 10 kilometer joggetur, med styrke etterpå.
Bare prøve seg da. Er du enig,
da har vi oppskrittet det. Ja, det tror jeg synes er en god plan.
Ja, veldig. Ikke for lange drag, så den 10x3 minutter er jo veldig snill da. Mm. Sånn i forhold til 10x4, det blir jo 10 minutter ekstra, det er jo...
Det blir en stor økt plutselig da.
Ja, det gjør det.
Ja. Og så kan man jo på en måte bytte på, ja, det er jo ikke sånn... Litt, ja. Men det der, akkurat på det der med variasjon i økter, jeg tror mange varierer for mye med hva de gjør. At den ene uka så løper de fartslek, andre uka noe annet, så de på en måte får ikke noe forhold til øktene. Så jeg ble alltid oppfordret til å prøve å holde seg til... litt de samme øktene og bare få det forholdet til det, fordi de fleste har jo ikke en laktatmåler, så de aner jo ikke. Så Jeg ville faktisk oppfordre deg til å faktisk kjøre de samme øktene en viss periode, og så kanskje begynte å variere. Mm. Men bare tillate seg å ha ganske mange uker etter hverandre med samme type økter.
Bli litt kjent med systemet, ja. Før man begynner å bytte for mye på en gang.
Mm. Mm.
Du snakket om laktat her. Vi må sveive så vidt innom deg, intensitetsstyring. Brukes det puls, brukes det laktat, eller løper du på følelse?
Jeg pleier alltid å sette følelse først, og så laktat, og så puls. Jeg bruker egentlig laktat som et supplement til følelsen, at jeg gjerne prøver å, hvis jeg løper intervaller, så prøver jeg å gjette laktaten før jeg måler, og hvis det på en måte er cirka likt, så er intensiteten veldig riktig. Men så bruker jeg også puls, for eksempel på morgenterskel, og pleier å se hvor mye på en måte pulsen synker i løpet av økta, eller i løpet av pausen. Da vet jeg at jeg ofte er inne på riktig laktat. Hvis jeg er nede på 107-115 i pausen, så bare det er på en måte mine tall som jeg har funnet at det er kontrollert, da er det på en måte riktig.
Har dere noen flere treningsrelaterte spørsmål?
Nei, vi kan egentlig gå videre.
Ja, da kan vi hoppe over på hvordan vinteren ser ut for deg, og litt, nå har du vært i VM, hva er liksom det neste nå?
Nei, det er jo mye viktig som skjer neste år. Det blir en veldig komprimert sesong med EM, som er ganske tidlig, og så er det jo OL.
Mm.
Og jeg har jo veldig lyst å komme med på begge deler, og jeg ser jo at jeg er inne på ranking til OL nå, men ting kan endre seg.
Mm.
Jeg er inne både på 1500 og 5000. Så det må gjøres en ganske bra jobb inn mot de to store tingene. Og så må man jo også bli tatt ut. Det er vel en annen komité som tar ut til OL, så det er ikke selvsagt at man kommer med selv om man har gode rankingpoeng, men for å da komme med så må du jo da komme med i mange gode stevner og få de poengene, så det må gjøres en god jobb innendørs, der kan du hente mer poeng enn ute ofte, så for eksempel 3000 innetels på 5000 ute, og ja, så det kan være veldig gunstig å få noen gode resultater der, og da må jeg jo faktisk legge opp til å være litt i form innendørs.
Nå starter den sesongen.
Jeg har vel de første løpene i starten av februar, og så vil jeg prøve å komprimere sesongen så mye som mulig, fordi jeg har ikke tid, man må få trent rett og slett. Så det, jeg synes det er litt vanskelig, og jeg har egentlig aldri vært i form innendørs. Så, og nå skal jeg også teste ut høydetrening egentlig. Jeg har vært i høyden to ganger før, men nå skal jeg på en måte prøve inn i et høydetreningsregime og gjøre det flere ganger.
Mm.
Så jeg er veldig spent på hvordan jeg responderer på det først. Så ja, så hvis ting funker der, så håper jeg det blir bra, men det er jo litt sånn, det blir jo mange elementer å få inn i ett år, rett og slett. Ja.
Det er EM i Rom, er det det?
Ja.
Ja. Og OL i Paris, det er jo ikke fæle byer å reise til
det. Det er ikke det.
Det er ikke så lenge mellom dem, da.
Nei.
Tenker du, hvis du blir kvalifisert til både 5000 og 1500 i EM, løper du begge de to, eller satser du for eksempel på 1500, og så går du all in på OL?
Det som er at jeg tror begge de to tingene går på samme dag. Hvis ikke, så hadde jeg hatt lyst til å doble.
Ja.
Så det synes jeg er veldig dumt.
Du er ikke Sifan Hassan, altså.
Nei, jeg er ikke det enda. Men egentlig vil jeg bare se hvilken øvelse jeg har best mulig sjans på. Og først må jeg jo kvalifisere meg, og jeg ser at direkte kravene, det er jo ikke umulig å ta de til EM. Det er 15-15 på 5000. Jeg har som sagt kun løpt en gang maks på banen, og da løper jeg 15-27, så jeg ser jo ikke på det som helt umulig. 1500 er 405 av 408, så jeg tror heller ikke det er helt umulig, men det er likevel et veldig, disse sekundene er vanskelig å ta et steg opp.
Men du er på skuddhold.
Jeg er på skuddhold, og jeg føler liksom det er innenfor å si de målene høyt, fordi det, det bør være mulig, men da må man ha tatt det steget da. Så man må bare trene og tørre å ta de stegene.
Og de må du ta i løp kun med kvinnelige løpere da? Eller
kan, ja. Det er ikke innenfor med noe mix i de...
Du kan liksom pace i 2-3 tusen meter på CV-en, det var kult.
Ja, og så må det jo være i godkjente stevner, eller stevner med høy ranking, så liksom, hvis du løper bare alene på Jessheim, og det ikke er noe, det ikke på en måte er noe høy status på det stevnet, så får du ikke noe poeng, rett og slett.
Nei.
Så jeg kunne løpt Norges rekord uten at det ga noe særlig poeng. Nei, så det er ikke bare det der med de riktige løperne. Så.
Nei, det krever litt planlegging også.
Dette er vel et system vi neppe trenger å sette oss inn i.
Ja.
Nei, det blir ikke aktuelt for oss, Mikkel, over oss, dessverre.
Kanskje heldig med det.
Aldri si aldri. Nei. Plutselig.
Ja.
Nei, men noe som kan, kanskje kan hjelpe oss på veien, da, det er at du gir oss rytteren en ukas økt. Har du tenkt ut en økt som vi kan gjennomføre? For vi en av oss skal gjennomføre den.
Ja. Da kan jeg ta den der ferskeste minnet, det er økta her i går. Det 16 ganger 500 med 40 sekunder pause.
Ja, den gøy. Den må jeg nødvendig til å ta, for det, jeg har gjort noe lignende nå i de siste to tirsdagene.
Yes.
Det veldig gøy.
Så da må du på en måte holde en litt høyere fart, og så på en måte ikke pausen lang nok til at du kan løpe for hardt, så du må... Så det på en måte økt du kjenner det mer muskulært på, så kan det være vanskelig å skille mellom på en måte, det muskulært tung nå, eller det syret? Mm. Men så på en måte må du på en måte få det bittelitt progressivt, så du kjenner at det blir syre du kjenner da. Men for å spice opp den økta, så kan vi legge på 200 meter. Jeg ganske fan av å ha noe med litt høyere fart, så det blir 16 ganger 500, 2 ganger 200, i litt flytfart etterpå.
Hva tenker du om pausene på 500 meter da?
40 sekunder.
Ja.
Mm.
Det bare å få gjennomført det da.
Yes. Mm. Så de som har mulighet til å gjøre det på Bislett, sier det perfekt. Da får man jo den 500 meters runde. Hvis ikke så kan man også kjøre det på Mølle eller på en annen bane. Ja.
Mm. Men den veldig fin å ta i kjellen på Bislett, ja.
Det bare jeg som ikke forstår den metersoppmerkingen der.
Nei, men det kan jeg vise deg.
Trenger opplæring der, ja.
Ja.
Nei, men tusen hjertelig takk for at du tok turen. Det var veldig hyggelig å ha deg her.
Gøy å være her.
Og så får jeg ønske deg lykke til med sesongen.
Takk, takk.
Lykke til. Ja, vi må jo bare si tusen hjertelig takk til Amalie Sæten som var innom her. Det var jo et kjempeinteressant intervju, og Mikkel var jo hovedintervjuer her, men vi, Morten, vi nøyt, gjorde vi ikke?
Ja, det var bra. Og så var det var mye å ta med seg, altså. Hip thrust, ta helt hviledag. Mm. Det synes jeg kult å høre på et så høyt nivå. Det godt å høre.
Mm. Det var en fornøyelse å intervjue Amalie, det var så reflektert.
Ja.
Og, altså,
veldig kunnskapsrik.
Ja, og det du sier med hviledag der da, her er det altså folk som truger på 45 på mila.
Og så kikker han på års.
Nei, jeg gjør ikke det.
Jeg synes liksom, jeg vet jo idiot.
Nei, men det sånn, generelt så er det så sykt mange som tror at altså, en hel sesong står og faller for eksempel på en onsdag. Og så har du litt sånn småvondt på tirsdag.
Mm.
Og så tror de at alt står og faller på den onsdagen.
Mm.
Men det har jo, altså når ei som ho da, kan ta seg en fridag som har vært i VM, så kan du også, som kriger for 45 på mila, ta den fridagen og heller la være å bli skadet.
Ja, og det kan heller, det gir jo mer gevinst enn å dra på den økta liksom. Så man må bare lære seg å skjønne det at ta pause hvis kroppen, det er jo kroppen som sier fra.
Prøv å være litt fornuftig. Og så interessant det med pausen hennes, at du, ja.
Nå hadde forlenget pausene litt på draga, ja. På tirsdag i hvert fall.
Ja, for å holde kvaliteten på dagen. Mm. Det er jo interessant.
Og så tipset jo om økter til sub 20 da. Det var jo 10 ganger 3 minutter, 45-15 som et alternativ, 90 minutter langtur og 10 kilometer rolig. Det er jo 4 fine økter som man kan ha i treningsuka si.
Ja, vi håper at det er noe folk kan ta med seg videre da. Og så fikk vi også et økttips da. Ukas økt en uka her. 16 ganger 500 meter med 40 sekunder pause. Hva tenker dere om den?
Det er en fin økt. Nå har jeg testet litt. 20 ganger 500. Og det er noe jeg kjenner svaret ganske godt allerede. Nå som jeg har hatt 2-3 sånne fartsøkte.
Mm.
At man lærer seg å løpe litt og litt mer komfortabel på det hver gang.
Mm.
Kroppen vender seg til at ok, det skal gå så fort nå. Det er ikke vanlig terskel.
Mm.
Så det er et repertoar jeg tror vi kan bygge.
Mm. Og det her blir min oppgave da, å ta den økta her til neste episode, og det tenker jeg kan være fint for meg nå. Nå kommer jeg fra en uke med mye sånn dradekk, løpe langt opp på fjellet. Jeg tenker det var fint å bryte opp nå, men intervallet hvor jeg får litt fart og sånn. Og nå er jeg i tillegg mest sannsynlig da, om en og en halv uke når vi sitter her i dag på onsdag, da, skal løpe en vintermaraton 10 kilometer.
Mm.
Så tenker jeg det også kan være fint å få inn da. Så out av det da, at jeg skal krige oppe der.
Skal gi deg et tips på veien i løpet av økta, det er at ikke være gida og tenke at ok, nå skal vi ha fart, nå skal jeg gønne på første. Fordi filosofien når jeg har vært og trent med Vidar Rask, som jeg kaller det, det er at de første 10 skal gå, det skal være de treigeste.
Ja.
Så ikke gå ut i 100 liksom.
Nei.
Ta heller å løpe 2, 3, 4, 5 sekunder for sent liksom på første dag og løp deg inn. Bruk 3-4 dag på å komme inn i økta, i stedet for å pange åpne.
Mm.
For da blir det en lang økt, hvis du gjør det.
Ekte brandfakkel fra Morten her. Ikke å åpne for hardt. Nei, men den er fin den. Men forrige ukas økt, Lars, det var hjerteøkta, kombinasjonsøkta. Hva endte det med her? Gjennomførte du den?
Jeg gjennomførte den. Jeg trenger ikke si når jeg gjennomførte den, for det, da får jeg vel et knips på fingeren.
Det tar vi i neste episode.
Men det ble 5x1000 meter, pluss 10x400 som vi snakket om. Kjørte 60 sekunder pause på 1000 meterne og 30 på 400 meterne, ingen seriepause. Det er fordi jeg kjørte det her på asfalt. Hadde jeg kjørt den her på bane, så ville jeg nok hatt seriepause og bytta også til piggsko.
Mm.
Eller andre litt raskere,
ja.
Litt raskere sko.
Jeg tenker vi kjører den. Vi må kjøre en sånn klubbtrening vi tre på Bislett Vålen og Snøen går. Og kjøre den økta der, for den tror jeg gull uansett hva vi skal løpe, om det 3000 eller 10000.
Mm.
Og ta piggsko på 400 meter.
Mm. Ja.
Er det en økt du kommer til å fortsette med?
Ja, jeg satt liksom, eller på veien bort dit, så tenkte jeg, ja, kommer jeg til å kjøre nøkt der noe mer? Og jeg tror kanskje jeg kommer til å implementere den hvertfall en eller annen gang i treningsuka mi,
mm.
der den passer. For det er jo en veldig gøy økt. Du mm. løper 1000 meter litt lengre drag, og så skal du til noe kortere og litt raskere. Det er jo, mm. det er jo litt mer morsomt enn å kun kjøre det samme over tid.
Mm.
Ja.
Så det kan være en fin trening på å løpe progressivt og ha et kick på slutten av løp.
Mm.
Absolutt. Vi får hoppe litt videre. Vi har fått inn en del lytterspørsmål, og for de som lurer på hvordan vi får de, da, så har vi en Instagram som de publiseres på. Vi heter Løpeprat der. Der legger vi ut sånne spørsmålsetiketter som folk kan svare på.
Ja, den vokser stadig. Det er så gøy.
Ja, det er veldig gøy. Og det er bare å sende i DM også, hvis det er ønskelig. Og den gangen her så har vi fått inn en del spørsmål om mølle, og veldig mye om sko på mølle. Nå nerdet vi jo skikkelig på sko den forrige episoden,
mm.
så vi tenkte vi skulle tone det litt ned med Amalie, men nå får vi det her, så da får vi nesten svare på det da. Første spørsmål er, nå som møllesesongen snart begynner, hvilke sko vil vi anbefale til møllebruk? Mm. Og da er det sånn, har dere noen skofavoritter? Det er et annet spørsmål da. Og gjelder det samme på mølla som hvis du skal bruke det på asfalt? Altså har vi samme preferansene for en møllesko og en asfaltsko når det kommer til møllebruk. Og vi kan kanskje ta intervalløkten her på mølle da.
Ja, da har det nesten det samme, men jeg er ikke like avhengig av å ha demping. Liksom. Jeg vil ikke ta en alfa fly på mølle. Det blir litt sånn smør på flesk da. Ja,
jeg har kjørt Vaporfly på mølle da. Jeg synes det har vært veldig greit egentlig, og den er jo ganske dempet, men da har jeg kjørt på litt stivere møller da.
Ja.
Den mølla jeg har hjemme nå, der ville jeg kanskje ikke kjørt alfa, for den er det såpass mye demping at det da blir liksom, ja, litt for mye demping kanskje.
Ja, og sånn budsjett-tips er jo nå Blast for eksempel. Mm. Hvis ikke du må på død og liv ha konkurranse, karbon og full pakke, men vil ha en lett og rask mos som litt rimeligere sko, så kan man jo gå for en Nova Blast.
Mm.
Så det kan funke bra.
Mm. Lars, kom et tips.
Ja, jeg kan si Vaporfly, ja. Mm. For det er nesten det eneste jeg har brukt.
Ja, da tar jeg Saucony Endorphin Pro 2. Ja. Den har jeg løpt ekstremt mye. Det var min standard sko på mølle.
Mm.
Den er liksom mjuk, men den er ikke så veldig mjuk. Du må jobbe litt i skoen.
Mm.
Og jeg tenker det kan være en sånn fin ting å gjøre på mølla da. Å spare de ordentlige superskoene. Nå er dette også en supersko da, men ikke samme kategori som en Alpha Fly. Men spare de litt siden du får litt demping igjen for mølla. Og da kan jo en sånn Puma David Nitro Elite være en sånn fin sko til det også. Så ja, prøv å vende seg til å løpe med litt andre sko enn bare de puteskoer, de man flyter på. Vi er jo inne på sko, og i den forbindelse så har vi ukas sko, og når jeg snakker om en skikkelig putesko, så er det jo akkurat det vi har her i dag, Morten.
Da har det med paddelen mitt, så dere kan jo sitte med en i hver hånd.
Sitte og kna litt på.
Kna litt, ja.
Skal jeg starte med utseende som alltid, eller?
Jeg kan jo nevne litt på litt speks da, den er jo 47 millimeter i hælen, så hvis du er profesjonell løper og stiller opp i et løp med den på gate, så blir du diska, rett og slett.
Den kjennes litt tung ut da.
Nå kan vi prøve å snakke om skoen da, så kan folk gjette hvilken sko det er, så vi outer ikke det med en gang, vi sparer den til slutt.
Hvis ikke de har tjuvlest i beskrivelsen av episoden kanskje, men kan. Ja, den veier 320 gram, 39 millimeter i forfoten, så det gir jo et dropp på 8 millimeter. Har karbonplate, den heter jo Trainer i navnet. Nå kan vi jo kanskje avsløre navnet på skoene. Hvis ikke det er klart å gjette det, så er det i så fall New Balance Fuel Cell Supercomp Trainer versjon 1. Den er jo fortsatt mulig å få tak i, men det begynner jo å bli, den tror jeg ikke produseres lenger, for nå er jo versjon 2 ute i butikk.
Mm.
Så hvis du har lyst på akkurat den, så må du kanskje begynne å kjappe deg litt. Fordi versjon 2 er jo litt annerledes. Den er jo blitt race legal, så den kan du stille med hvis du er proff. Den er 40 millimeter i hælen og 34 i forfot og 6 millimeter dropp. Og en del lettere enn versjon 1. Men jeg finner den som et sånn super sko til å ta en rolig langtur, sånn som jeg hadde nå på søndag, 20 kilometer i den skoen der, hvor ikke du skal stresse med fart, men ha en sånn myk og deilig, komfortabel økt uten at det skal koste for mye muskulært, så synes jeg det er en deilig sko. Ja,
den kjennes veldig behagelig ut, og det er så mye skum.
Ja,
det er, liksom,
det er jo en monster-trekk av en sko.
Ja, veldig. Og den, veldig myk og god å trykke på, så den her tror jeg hadde... Hvordan er passformen på den?
Jeg tror den kan passe din fot ganske bra. Jeg må stramme litt for at den skal sitte, og jeg har gått med plass, men igjen, det ikke så farlig at jeg har litt å gå på når jeg skal løpe så rolig som jeg gjør i den skoen da.
Nei.
Så jeg tror du kunne likt den.
Finnes det en bedre sko dagen etter en hard intervall?
Nei, jeg tror nesten ikke det altså.
Nei.
Nå har ikke jeg prøvd Essex Superblast, men jeg synes den her er deilig å løpe rolig. Jeg tror kanskje Superblasten er litt mer aggressiv. Sammen med Primex fra Adidas, så må en sånn monster-trykk sko. Så er kanskje dette den mest rolige. Så det er min favoritt på dagen etter en hard økt, eller ja, rolig langtur.
Der har vi også et skotips. Så skal vi hoppe litt videre til hva som skjer i neste episode. Vi har jo altså, vi har pratet ekstremt mye i denne episoden her, og den er lang. Men
det er kanskje fint for de som har langtur.
Ja, det er kanskje det, men hva skjer i neste episode? Da er jo, du har vært ute og banka på banen, du Lars.
Det har jeg. 25 runder, og ja, jeg trenger vel ikke spoile noe mer. Jeg gleder meg til å snakke om det.
Så kanskje vi på besøk kan spennende gjest også, hvem vet.
På min del så blir det nok en vanlig treningsuke. Skal, hva kaller man det for noe, Mikkel? Bulkring, når jeg liksom skal bygge i løpeperspektiv da.
Ja, du skal bygge skikkelig mass gainer og
løpebulker.
Proteinpulver og kreatin.
Ja. Så det gleder jeg meg til. Og så igjen, følg oss gjerne på Instagram, løpeprat. Der deler vi jo økte og ting som skjer gjennom uka. Hvis dere vil ha litt ekstra materiale, så finner dere det der. Og tagg oss gjerne hvis dere gjør en av øktene vi har snakket om, eller generelt bare ut og høre på løpeprat og trene. Så tagg oss gjerne, så deler vi på Insta. Og så ses vi, vi ses ikke, men vi høres om en uke.
Vi løpes. Moderne medier.